ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงคนทำทางทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้แฟนๆรายการเสียงคนทำทางคงจะแปลกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมเสียงคุณวาสนาเปลี่ยนไปวันนี้คุณวาสนาติดภารกิจค่ะดิฉันดวงดาวอิสุริยะขออนุญาตรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณวาสนา1วันนะคะวันนี้อาทิตย์ที่6มีนาคม2559ค่ะเราเปิดรายการกันด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าหญิงกล้านะคะซึ่งเป็นการแต่งเนื้อร้องโดยคุณวิชัยนราไพบูลย์ของวงพาราดอนนะคะเพราะว่าอีก2วันจากนี้ค่ะจะเป็นวันสำคัญที่ นานาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญสำหรับผู้หญิงหรือว่าสตรีทั่วโลกนะคะนั่นก็คือวันสตรีสากลหรือว่า International Women's Day ค่ะซึ่งตรงกับวันที่8มีนาคมของทุกปีนะคะเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลกค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือว่าอาชีพไหนจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองความเสมอภาคที่ได้รับนะคะแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยย้อนไปในอดีตค่ะคุณผู้ฟังกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเขาพากันลุกฮือนะคะประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้างแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์ของพวกเธอค่ะแต่ว่าสุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง119คนด้วยกันต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะเพราะมีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่8มีนาคมปี1857หรือว่าพ.ศ.2400ค่ะ50ปีต่อมาค่ะกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาอีกแล้วทนไม่ไหวค่ะต่อการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ทารุณของนายจ้างนะคะโดยบอกว่าใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาสต้องทำงานหนักถึงวันละ16ถึง17ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแล้วก็ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆทำให้หลายคนเนี่ยเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะคะโดยที่ได้รับค่าจ้างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นและถ้าใครตั้งครรภ์ก็จะถูกไล่ออกเนื่องจากว่าไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองความอัดอั้นตันใจเหล่านี้ล่ะค่ะทำให้คลาร่าเซตคินนะคะนักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยมชาวเยอรมันตัดสินใจที่จะปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีค่ะด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8มีนาคมปี1907พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างเนี่ยลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกๆอย่างรวมถึงให้สตรีได้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งค่ะแม้ว่าการเรียกร้องในครั้งนั้นเนี่ยนะคะจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุมแต่ก็ได้ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกค่ะสนับสนุนการกระทำของเธอนะคะแล้วก็ยังจุดประกายให้ผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองและในวันที่8มีนาคมปี1910หรือว่าพ.ศ. 2453ค่ะความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะเมื่อตัวแทนสตรีจาก17ประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่2ที่เมืองโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรีในระบบที่เรียกว่า38นั่นก็คือยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ8ชั่วโมงให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองอีก8ชั่วโมงและอีก8ชั่วโมงให้เป็นเวลาพักผ่อนค่ะแล้วก็ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงด้วยนะคะให้เท่าเทียมกับแรงงานชายค่ะรวมถึงให้มีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กที่สำคัญนะคะที่ประชุมได้รับรองข้อเสนอของคลาร่าค่ะด้วยการกำหนดให้8มีนาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันสตรีสากลก็ถือกำเนิดของวันสตรีสากลขึ้นในวันที่8มีนานะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการขจัดการแบ่งแยกแล้วก็เหยียดเพศให้หมดไปจากสังคมค่ะซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงแล้วก็ยอมรับผู้หญิงในบทบาทต่างๆมากขึ้นผู้หญิงในปัจจุบันก็มีบทบาทแพร่หลายต่อการขับเคลื่อนทางสังคมด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเสียงคนทำทางเราได้รับเกียรติจากหนึ่งในผู้หญิงที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมในภาคแรงงานมานั่งพูดคุยในรายการด้วยนะคะขอต้อนรับคุณนิไลมนมนตรีการนนท์ค่ะประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่นิรมนคะพูดถึงเรื่องของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นหูกับชื่อนี้แต่สำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นหูต้องให้คุณนิรมนเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เป็นยังไงคะ
ค่ะกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะก็เกิดจากการรวมตัวของผู้หญิงนะคะทั้งในผู้หญิงที่ทำงานนะคะคนงานทั้งในภาคเอกชนในภาครัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นมานะคะเพราะว่าสมัยก่อนนี้ก็จะไม่มีองค์กรแรงงานที่ทำประเด็นผู้หญิงโดยตรงนะคะกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเจาะประเด็นในเรื่องของแรงงานหญิงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ที่มีบทบาทสำคัญที่ทางเพื่อนๆ อาจจะรู้จักก็คือในเรื่องของการผลักดันเรื่องการลาคลอด90วันนะคะอันนี้เป็นบทบาทสำคัญที่ทางกลุ่มบูรณาการ แรงงานสตรีเนี่ยเป็นผลงานที่โดดเด่นที่ผ่านมานะคะ
ทุกคนทราบว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ลาคลอด90วันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ผลักดันก็นี่ล่ะค่ะกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแรงงานทั้งเอกชนราชการรัฐวิสาหกิจ
ราชการไม่มีค่ะมีในเอกชนรัฐวิสาหกิจปัจจุบันก็มีในเรื่องของแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็ทุกภาคส่วนนะคะที่เป็นผู้หญิงทำงานนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบเราก็รับเป็นสมาชิกทั้งหมดค่ะ
ค่ะกลุ่มนอกจากขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วเนี่ยบทบาทของกลุ่มยังมีอะไรที่น่าสนใจในสังคมบ้างคะ
ค่ะเราก็จะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของแรงงานหญิงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเมื่อคราวที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็มีการเลิกจ้างผู้หญิงที่ท้องอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของผู้หญิงทุกเรื่องอะค่ะนะคะ อย่างเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยพอมาเป็นประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีก็มีผู้หญิงซึ่งเป็นครูโรงเรียนอนุบาล นะคะก็ได้โทรมาปรึกษาในเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าเขาโดนทางเจ้าของโรงเรียนจะเลิกจ้างเขาจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการให้คำปรึกษาหรือที่ผ่านมามีผู้หญิงที่อยู่ในโรงงานนะคะโรงงานเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์นะคะก็ถูกล่วงละเมิดนะคะถูกคุกคามทางเพศจากหัวหน้างานอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ส่งไปให้กับทีมทนายหรือว่าทีมด้านกฎหมายที่เรามีคอนเนคชันอยู่นะคะ
ส่วนใหญ่แรงงานที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่ามาปรึกษาเนี่ยค่ะมีปัญหาในด้านไหนคะเรื่องสวัสดิการเรื่องความเท่าเทียมหรือว่าเรื่องอะไรอะคะ
ก็มีด้วยกันหลายเรื่องเลยอะค่ะทั้งรวมถึงในเรื่องของในเรื่องของได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าในเรื่องของสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะหรือว่าการถูกเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเลิกจ้างผู้หญิงที่มีครรภ์นะคะอ้างว่าโรงงานจะไปไม่ได้อะไรแต่เลือกที่จะเลิกจ้างผู้หญิงท้องเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วขณะเดียวกันเราก็มีการประเด็นขับเคลื่อนในทางสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเองในยุคของคสช.เองก็จริงนะคะแต่ก็มีประเด็นผลักดันในเรื่องของการกำหนดสัดส่วนผู้หญิงนะคะในทุกมิตินะคะโดยเน้นประเด็นชูประเด็นที่สัดส่วนหญิงชาย 50-50 อย่างนี้เราก็มีการทำนะคะคือเราจะเคลื่อนไหวในประเด็นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้หญิงเพื่อความเท่าเทียมด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้หญิงมีปัญหาในเรื่องของการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเนี่ยกลุ่มก็จะเข้าไปช่วยเหลือค่ะถ้ามีการร้องมาจากสมาชิกหรือว่าบางทีก็ไม่ใช่สมาชิกนะคะก็ช่วยเหลือค่ะ
ค่ะฟังจากประวัติแล้วก็เจตนารมณ์ของการผลักดันเรื่องต่างๆจนมีวันสตรีสากลขึ้นเนี่ยค่ะถ้าย้อนมองภาคแรงงานหญิงในบ้านเราค่ะคุณนิรมลคะมองว่าไปถึงเป้าหมายของคำว่าเท่าเทียมแค่ไหนอะคะ
คิดว่าก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากเดิมแต่ก็ยังไม่ไปถึงเป้าหมายที่ทางกลุ่มเนี่ยอยากให้ไปถึงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสัดส่วนของไตรภาคีนะคะว่าควรจะให้มีสัดส่วนในไตรภาคีเนี่ยเป็นกรรมการที่มาจากผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าบางเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งผู้หญิงควรจะมีบทบาทนะคะอย่างเช่นในเรื่องของประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะว่าอื่นๆเนี่ยถ้าจะไปดูนะคะจะเห็นว่าไตรภาคีมีอยู่20กว่าคณะสัดส่วนผู้หญิงมีไม่ถึง 10% เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางเรื่องผู้ชายก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะถ้าประกันสังคมในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลการเข้าถึงในเรื่องของต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ขาดส่วนร่วมของผู้หญิงเข้าไปกำหนดบทบาทตรงนั้นค่ะ
ถ้าพูดถึงสถานการณ์แรงงานหญิงในบ้านเราประเด็นไหนน่าเป็นห่วงที่สุดคะ
ประเด็นไหนน่าเป็นห่วงที่สุด
หรือว่ามีหลายประเด็น
มีหลายประเด็นนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็อาจจะเป็นทางผู้หญิงทางภาคอุตสาหกรรมเขาก็ฝากมาเลยนะคะ ว่าหลังๆเนี่ยจะมีการเลิกจ้างผู้หญิงตั้งครรภ์เยอะ ถูกละเมิดสิทธิแรงงานในเรื่องพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งกับประเด็นที่ถูกคุกคามทางเพศจากหัวหน้างานก็ตามหรือว่าอะไรก็ตาม นะคะเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นในเรื่องของที่สัก สักปีที่แล้วอ่ะนะคะที่มีผู้หญิงที่เขาทำงานในปรษณีย์ใช่ไหม
คะ
ที่ออกข่าวว่าถูกล่วงละเมิดนะคะนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการคุกคามทางเพศนะคะในที่ทำงานเนี่ยยังมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าคนที่โดนเนี่ยจะกล้าไหมที่จะออกมาพูดคุยกับเรานะคะอย่างเช่นข่าวที่ปีที่แล้วเหมือนกันเป็นในเรื่องของโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นบริษัทใหญ่ด้วยนะคะบริษัทญี่ปุ่นบริษัทใหญ่ทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยค่ะน้องผู้หญิงเนี่ยถูกคุกคามทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขู่ว่าถ้าเกิดเธอไม่ยอมกับฉันเธอจะไม่ผ่านโปรอะไรพวกแบบนี้เนี่ยค่ะมันยังมีอยู่นะยังมีอยู่จริงถึงแม้จะผ่านว่าเรามีความเท่าเทียมมีสิทธิมีอะไรก็ตามแต่เรื่องพวกนี้ยังมีอยู่จริงนะคะผู้หญิงก็ถูกคุกคามในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากค
่ะแล้วทางกลุ่มเข้าไปจัดการยังไงคะหรือว่าเป็นการช่วยแบบเคส by เคสหรือว่ายังไงคะ
ค่ะเราก็ไปช่วยเคส by เคสในกรณีที่มีเรื่องร้องมาใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งเราก็พยายามจะให้ความรู้นะคะด้วยการจัดอบรมสัมมนาหรือให้แนวคิดต่างๆว่าในเรื่องของ sexual harassment ในที่ทำงานเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะมีวิธีที่ป้องกันตัวเองได้นะคะแล้วก็จะมีวิธีที่ว่าถ้าเราโดนแล้วเราต้องการความช่วยเหลือนี่เราควรจะติดต่อใครควรจะต้องทำยังไงและเรามีสิทธิ์แค่ไหนอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ส่วนหนึ่งค่ะ
แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ไม่กล้า
ไม่กล้า
เพราะว่าอย่างที่ทางคุณนิรมนบอกว่าหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานอาจจะมีเงื่อนไขอะไรมาข่มขู่ทำให้ไม่กล
้
า
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วอย่างเรื่องกรณีตั้งครรภ์แน่นอนว่าเจอกันเยอะเหมือนกันว่าพอเริ่มตั้งครรภ์เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานหัวหน้างานก็จะมองว่าทำได้น้อยลงก็จะพยายามบีบหรือว่าเสนอเงื่อนไขบางอย่างให้ออกอันนี้แก้ปัญหาไงคะ
คือจริงๆทางตามกฎหมายเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายแน่นอนนะคะการเลิกจ้างเนื่องจากการตั้งครรภ์เนี่ยผิดกฎหมายแน่นอนนะคะถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอันนี้มีสิทธิ์ที่จะมาร้องต่อศาลได้นะคะอันนี้เป็นตามกฎหมายแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งคือก็อยากให้รัฐเองเนี่ยมาดูแลตรงนี้ด้วยค่ะอย่างเช่นส่งเสริมนะคะอย่างเช่นว่าถ้าในโรงงานเนี่ยมีผู้หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วเขาจะต้องหยุดงานไปบ้างหรืออะไรไปบ้างนะแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของประชากรนะคะในเมื่อรัฐาเองก็บอกว่าเราเนี่ยเข้าสู่สังคมชราภาพวัยชราอะไรเนี่ยกันเยอะแล้วนะคะทีนี้เราก็ต้องการแรงต้องการคนต้องการประชากรเพิ่มมากขึ้นใช่ไหม
คะ
ตรงนี้ก็อาจจะไปซัพพอร์ตเขายังไงให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเห็นความสำคัญของการที่จะมีการตั้งครรภ์ของผู้หญิงคนงานด้วยนะคะอาจจะถ้าเกิดเขามีลูกขึ้นมาก็อาจจะตั้งในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กในโรงงานแล้วคุณจะให้อะไรกับผู้ประกอบการก็อาจจะลดภาษีให้2เท่า3เท่านี่เป็นนโยบายที่ควรจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดใช่ไหม
คะ
หรือว่าให้เขามีโอกาสได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างถ้าเขาส่งเสริมแล้วจริงๆมันก็เป็น CSR แท้ๆเลยนะคะในแต่ละโรงงานถ้าจะส่งเสริมในเรื่องของพวกนี้เป็นต้นนะคะ
แต่อาจจะเป็น CSR ที่คนมองไม่เห็น
คนมองไม่เห็น
ก็เลยอาจจะยากสักหน่อยค่ะทำถึงวันสตรีสากลของปีนี
้
แน่นอนว่าทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีข้อเรียกร้องออกมาอย่างวันแรงงานเราก็จะเห็นว่าแรงงานก็จะมารวมตัวเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องบางอย่างกับรัฐบาลของสตรีก็เช่นเดียวกันมีข้อเรียกร้องทุกปีปีนี้ข้อเรียกร้องเป็นยังไงคะยังเป็นข้อเรียกร้องเดิมๆซ้ำซากหรือเปล่า
คล้ายๆ เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้อเรียกร้องที่เราร้องไปเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะนี่ต้องยอมรับแล้วก็มันอาจจะต้องการพลังในการที่จะขับเคลื่อนหรือเรียกร้องต่อกับรัฐบาลเป็นการต่อเนื่องนะคะ
อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ
เช่นปีนี้นะคะเรามีเฉพาะของกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะ เราจะมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลอยู่5ข้อด้วยกันนะคะ
ค
ือรัฐต้องกำหนดสัดส่วนหญิงชายนะคะให้มีส่วนร่วมในทุกมิติ 50-50 นะคะอันนี้เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นข้อเรียกร้องเดียวกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีในเรื่องของการเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะแต่คนละ คณะกรรมการคนละชุดกันพูดง่ายๆนะคะตอนนั้นเราก็เรียกร้องในเรื่องของตรงนี้เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ปีนี้เราก็มีเหมือนกันเพราะเป็นช่วงที่จะมีรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะคะ
แล้ว50-50ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ๆยังไม่เกิดขึ้นจริงๆแต่ชุดที่แล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้าว่าอาจจะมีสัดส่วนผู้หญิงในบางส่วนในระดับต้นในภาคท้องถิ่นให้นะคะแต่อาจจะไม่ถึง50รู้สึกจะ 30% หรือไงไม่รู้นะคะคราวที่แล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ไม่ได้ใช้ไปนะคะก็มาฉบับนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีพูดถึงผู้หญิงที่จะไปมีบทบาทในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคการเมืองหรือในภาคต่างๆเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้อง
ก็เลยต้องหยิบข้อเรียกร้องปีที่แล้วกลับมาอีกรอบ
กลับมาอีกรอบนึง
ข้อ2ล่ะคะ
ข้อ2จะเป็นเรื่องรัฐต้องส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนะคะให้ครอบคลุมอะค่ะคือจริงๆมันก็อาจจะมีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของศูนย์เด็กเล็กแต่คืออยากจะให้สนับสนุนว่ารัฐต้องสนับสนุนให้มีการตั้งศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพแล้วก็กระจายให้มันทั่วถึงทั้งชุมชนโรงงานหน่วยงานของรัฐบริษัทเอกชนแรงงานข้ามชาตินะคะแล้วก็ให้มันมีข้อกำหนดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนงานนะคะสอดคล้องยังไงก็คือว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยที่ตั้งกันอยู่เนี่ยสามารถจะเปิด8:30 ปิด4:30
ค่ะ
ใช่ไหมคะแต่เราชีวิตจริงคนงานที่ไปทำงานเนี่ยต้องไปแต่เช้านะคะก็อยากจะให้เปิดเช้านิดนึง
บางทีก็ทำงานเป็นกะ
ใช่อยากเปิดเช้านิดนึงให้เขาได้มีเวลาเอาลูกมาฝากไว้นะคะตอนเย็นก็เปิดให้มันสายไปอีกนิดนึงเขากลับจากที่ทำงานจะได้มีเวลามารับลูกเขาได
้โอ้ถ้าอย่างนั้นไทย PBS นี่ถือว่าเข้าเกณฑ์นะคะมาแต่เช้าแล้วก็กลับเย็นพร้อมคุณแม่ๆเลย
ใช่เพราะเห็นอยู่ยังนึกอยากจะถ่ายรูปอยู่เลยค่ะค่ะก็คือตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราเนี่ยต้องการพัฒนาบุคลากรของเรานะคะตั้งแต่เล็กๆต้องการให้เขาเป็นคนดีก็ต้องมีโอกาสให้เขาเข้าถึงตรงพวกนี้และก็ต้องสนับสนุนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเขาตามจริงเนี่ยเขาจ่ายค่าหัวตามทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นเด็กที่จะมาเข้าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กของอบต.อะไรพวกนี้ได้ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ทีนี้ในเรื่องของแรงงานข้ามชาติแรงงานนอกระบบหรือบางคนเนี่ยที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ปรับพวกข้อกำหนดต่างๆอย่างเงี้ยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนงานค่ะนี่เป็นประเด็นข้อเรียกร้อง
ก็เรียกว่าเด็กๆจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับโอกาสทางการศึกษาขณะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปใช้แรงงานทำงานก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอยู่เพราะว่ามีสถานที่ที่ไว้ดูแลลูกๆอยู่แล้วนะคะไปถึงข้อที่3กันค่ะ
ข้อที่3เนี่ยคือเราอยากให้รัฐบาลเนี่ยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่183นะคะก็พูดถึงในเรื่องของสิทธิการคุ้มครองความเป็นบรรดานะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆแยะโดยเฉพาะประเด็นในถึงในเรื่องของถ้าของข้าราชการเองเนี่ยนะคะเขาจะมีว่าเขาเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งเลยนะคะว่าคุณพ่อค่ะผู้ชายสามารถลาไปเลี้ยงดูบุตรแรกคลอดได้เป็นเวลา15วันใช่ไหมคะรัฐวิสาหกิจก็จะมีบางส่วนบางรัฐที่ได้
ค่ะ
บางรัฐก็ยังไม่ได
้ที่นี่ยังไม่ได
้ค่ะเอกชนนี่จะไม่ได้เลยยกเว้นว่าบางที่อาจจะมีสวัสดิการที่ดีอาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้อย่างทั่วถึงทีนี้เราก็อยากจะเรียกร้องแทนคุณผู้ชายด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกร้องแต่ผู้หญิงแต่เรามองภาพรวมในเรื่องของความเป็นครอบครัวมากกว่านะคะคือว่าเราอยากให้ผู้ชายเนี่ยมีสิทธิ์ไปดูแลบุตรของตัวเองนะคะที่แรกคลอดเนี่ยได้15วันเท่าเทียมกับข้าราชการเพราะข้าราชการมีสิทธิ์แล้วแต่ว่าไม่ครอบคลุมถึงพนักงานในส่วนของรัฐวิสาหกิจเอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมานะคะ
ก็เป็นถือว่าช่วยสตรีด้วยเพราะว่ามีคนช่วยเลี้ยงลูกด้วย
ถูกต้องค่ะ
เนาะส่งเสริมความอุ่นในครอบครัวด้วย
ค่ะ
ค่ะข้อที่4เลยค่ะพี
่ข้อที่4เป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งรัฐในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อความมั่นคงแห่งรัฐนะคะคือเราต้องการให้รัฐเนี่ยจัดในเรื่องของสาธารณูปโภคสาธารณูปการในราคาที่เอื้อประโยชน์กับแรงงานนะคะซึ่งมีเงินเดือนที่น้อยนะคะสวัสดิการอะไรก็ไม่ได้มากมายนะคะก็คือเราต้องยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนในอนาคตด้วยนะคะก็ อย่างที่เราเห็นตัวอย่างจากต่างประเทศก็ตามนะคะประเทศต่างๆเนี่ยทางเวเนซุเอลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปพอแปรไปปุ๊บค่าสาธารณูปโภคอะแพงมากค่าน้ำค่าไฟใหม่ๆอาจจะไม่รู้สึกแต่ไปอยู่ไปสักพักนึงเราต้องคิดนะคะว่าเอกชนเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือกำไรสูงสุดนะคะมันไม่เหมือนรัฐนะคะไม่เหมือนรัฐวิสาหกิจนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นปัจจัยสำคัญซึ่งเราก็ขับเคลื่อนแล้วก็เห็นตัวอย่างมาจากทั่วโลกก็เลยอยากจะให้รัฐเนี่ยตรงนี้ต้องยุติการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบนะคะในสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการแต่เห็นด้วยกับการปฏิรูปนะคะแต่ไม่ควรจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ถ้าอย่างบ้านเรามีหรือยังคะกรณีที่แปรรูปแล้วส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของพี่น้องประชาชน
มันอาจจะมีทั้งสองมุมมองเนาะอย่างที่คุยกันก็คือในเรื่องของปตท.ที่ผ่านไปนะคะอันนี้ก็อาจจะมีข้อถกเถียงนะคะก็อาจจะยังไม่ได้เป็นข้อสรุปแน่นอนแต่ที่เห็นมาแน่นอนคือต่างประเทศเนี่ยมีตัวอย่างแล้วนะคะในเรื่องของแปรรูปน้ำไฟ
ก็อย่าให้มามีผลกับประเทศไทยเลยเพราะนั้นก็คือต้องยุติการแปรรูปก่อนเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะไปข้อที่5เลยแล้วกันค
่ะข้อที่5คือสิทธิแรงงานต้องคือรัฐเนี่ยต้องให้การยอมรับและเคารพสิทธิคนงานหญิงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะถามว่าทำไมต้องมีข้อนี้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานเนี่ยถูกละเมิดสิทธิแรงงานมากเช่นอะไรเช่นมีการเจรจาในเรื่องของโบนัสหรือสวัสดิการต่างๆของโรงงานต่างๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นไปตามกฎหมายเนาะเพราะกฎหมายแรงงานเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานแล้วก็มีในเรื่องของสิทธิหน้าที่ในการที่จะเจรจาข้อเรียกร้องต่างๆแต่ปรากฏพอเจรจาปุ๊บเดี๋ยวนี้นายจ้างใช้ระบบปิดงานเลยนะคะพอปิดงานปุ๊บคนงานไม่สามารถที่จะเข้าไปในโรงงานค่าแรงไม่จ่ายนะคะมีการชุมนุมไม่สามารถเข้าไปชุมนุมในโรงงานได้หรือบริเวณหน้าโรงงานเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนงานที่จะต้องชุมนุมแบบถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องไปเช่าที่อื่นที่จะต้องมีการชุมนุมนะคะซึ่งอย่างเงี้ยมันทำให้คนงานเนี่ยขาดพลังในการเจรจาต่อรองคือคนงานเนี่ยถ้าไม่ถึงที่สุดไม่มีใครอยากจะหยุดงานหรอกค่
ะ
เพราะว่ามันไม่ได้ค่าแรงนะคะแล้วก็มันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาว่าหลังๆเนี่ยมีการละเมิดสิทธิแรงงานกันเยอะหลายเรื่องหลายอย่างนะคะแม้กระทั่งสิทธิในการเจรจาต่อรองหรือแม้กระทั่งสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงานนะคะซึ่งในอดีตที่นี่ก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เรื่องสหภาพแรงงานมาแล้วนะคะว่าจะถูกคนที่ตั้งสหภาพแรงงานจะถูกที่เป็นแกนนำที่เขาเรียกว่าแกนนำกันนะคะก็จะถูกเลิกจ้างไปบ้างอะไรไปบ้างนี่เป็นปัญหานะคะในเรื่องของสิทธิการรวมตัวต่างๆเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานแล้วก็อยากให้รับรองโดยเฉพาะอนุสัญญา O8798นะคะซึ่งเราเรียกร้องกันมานานหลายปีค
่ะก็เป็นข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากลประจำปีนี้นะคะ8 มีนาคม 2559โดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีนะคะวันนี้หมดเวลาของเสียงคนนำทำทางวันนี้แล้วค่ะนอกจากจะฟังสดกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้ทาง www.thaipbsonline.net เช่นเคยค่ะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะวันนี้ดิฉันดวงดาวอิสริยะนะคะพร้อมด้วยคุณนิไลมนประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS